Forseti, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti, þetta er mjög athyglisvert sem að háttvirtur þingmaður segir. Sko, í sjálfu sér má segja, við höfum verið með tvö kerfi, þar segja þið stærðu minna og það hefur að vísu leikið á milli þeirra, menn hafa selt sig út úr öðru og farið inn í hitt. Og ég hef hitt menn sem hafa selt sig út þrisvar fjórum sinnum, þeir hafa byrjað að selja sig út úr stóra kerfinu, farið í minni útgerð, selt hana og farið í enn minni útgerð, selt sig út úr henni og eru nú á krókaaflamarki eða á strandveiðum. Og hérna, ég sjá sér ekki til það að segja, því að þetta er náttúrulega fylgifiskur þess kerfi sem við settum upp. Síðan er það náttúrulega eins og háttvirtur þingmaður minnist á, þar sem ég hef stundum kallað því félagslega kerfi í sjávarútveginum, sem er byggðakotin, sérstakur byggðakoti, byggðastofnunar byggðakoti. Þetta er svona, og þetta er kannski svona, að því við höfum stundum talað landbúnað, ég og háttvirtur þingmaður og stuðningu hann, að þá má kannski meta þetta félagslega kerfi í sjávarútveginum upp á einhverja svona 9 til 10 til 11 til 12 milljarða eftir því sem, hvernig við verðleggjum þann kvóta sem til skiptana er. Þannig að sjávarútvegurinn hefur líka þessa félagslega hlið á sér sem betur fer vegna þess að við erum jú með því að tryggja byggðafest í landinu, nákvæmlega sama hátt og við erum að gera það með því að styrkja landbúnaði í landinu, við erum að tryggja það að allt landið sé byggt. En auðvitað er þarna til staðar félagslegt kerfi. Nú, hvað hitt var þar að þá náttúrulega er það þannig og það er alveg rétt sem háttvirtur þingmaður segir að það er góður vitnisburður það að fyrirtæki sjávarútvegi hér á Íslandi eru vel rekin, þau hafa gengið vel, að þau skulu hafa geta fjárfest í öðrum greinum. En síðan er náttúrulega, kemur þá aftur að því sem ég sagði að hér áðan í ræðu minni að við hljótum á einhverju tímapunkti og fyrir hans einna og hljótum við að þurfa að horfa til þess hversu stór þessi hérna samþjöpunur orðin og við hljótum að þurfa að horfa til þess hver samkeppnis hérna þátturinn er og hvað hann er ríkur í þessu reksti og við verðum bara að hafa kjarki þess á einhverju tímapunkti að gera það, herra fórsti.